Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla akşam saat 11-də Efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. İraq parlamenti Amerika ordusunun ölkədə gələcək iştirakı ilə bağlı təhlükəsizlik paktının müzakirəsini sabaha saxlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Onun Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Babacan Bakıda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü müzakirə edəcək. Qəzet yazır ki, toplantı barədə razılıq noyabrın 24-də Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə əldə olunub. Nazirlər dekabrın 4-ü və ya 5-də Helsinki-də görüşməlidirlər. Onlar Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında olacaq. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. Onlar əskər Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktubu çatdırıblar. Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Baş çəkmə zamanı onun saxlama şəraitini monitoringə apardılar. Səhhəti ilə maraqlandılar və ümumiyyətlə onu nəzərdə saxlayırlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Yəni bu həyətə keçirəndən sonra mən sizə hansı bir məlumat verə bilərəm.
Gülnaz Quliyeva. Əskər Rafiq Həsənov oktyabrın 8-də əsir düşüb, indiyə qədər ailəsinə 2 məktub göndərib, ailəsindən də ona 2 məktub çatdırılıb. İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi bugün Gəncədə azlıq eləyən məhbus Rafiq Rızayev ilə görüşüb. Gəncədən Gülnur Rafiq qızı xəbər verir.
İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi Fərhad Musayev bu günlərin Gəncə şəhər İktisadi İstintaq Təchizxanasında saxlanılan məhbus Rafiq Rızayev ilə görüşürdü. Məlumat verim ki, noyabrın 12-dən etibarən məhbus, yəni hökm verildiyi gündən etibarən azlıq əsirliyi keçirirdi. Bugün Fərhad Musayev onunla görüşüb. Qısa zamanda məlum olubdur ki, məhbus Rafiq Rızayev onun barəsində hökm verən məhkəmədən narazıdır. Ona görə ki, onu xuliqanlıqda ittiham eləyən qarşı tərəfdən heç kəs məhkəmədə iştirak edilmədiyi halda buna hökm veriblər. Bundan başqa Gəncə şəhər polis idarəsinin müstəntiqi Siyavuş Sadıqovdan şikayətçidir. Fərhad Musayev deyir ki, məhbusla danışıb və indi məhkəmədə müstəntiqlə də danışacaq. Ola bilər ki, 13-nə yenidən baxılsın, amma bu hələ də təsdiqləşməyibdir. Qeyd edir ki, məhbus noyabrın 18-dən 18-nə qədər azlıq aksiyası keçirib, 18-dən 24-nə qədər isə təcridxana rəhbərliyi bunu tələbləşdirib, Ədliyyə Nazirliyinə və sentensiyar xidmətə göndərib ki, belə bir məhbus azlıq keçirir. Məhbus xuliqanlıqda itham olunur, 4 il yarım iş kəsiblər ona.
Gəncədən Gülnur Rafiq qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirir. İraq parlamenti Amerika ordusunun ölkədə gələcək iştirakı ilə bağlı təhlükəsizlik paktının müzakirəsini sabaha dək təxirə salıb. Bugün parlamentdə səsə qoyulmalı olan sənəddə Amerika əsgərlərinin 2011-ci ilin sonuna dək İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur və BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusunun söhbət İraqda hərbi iştirakından gedir. Parlamentdəki Şiyə və Kürt fraksiyalarının təhlükəsizlik paktını müdafiə edəcəkləri gözlənilir. Sünni fraksiyası isə hesab edir ki, məsələ ümummilli referenduma çıxarılmalıdır. Radikal Şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr səslənilən razılaşmaya qarşı çıxır. Avropa Komissiyası 200 milyard avroluq iqtisadi yardım paketi təklif edib. Bu yardım əsasən iqtisadi böhrandan ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusilə də maşınqayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-i 12-sində keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu, bundan əvvəl ayrılmış 800 milyardlıq yardım paketinin tərkib hissəsidir. NATO-nun baş katibi Yap De Hopsheffer bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Əmit Kərzai ilə görüşüb. Görüşdə təhlükəsizlik və terrorçuluğa qarşı mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Hazırda Əfqanistanda NATO-nun komandanlığı altında təxminən 51 min beynəlxalq qüvvə var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Kojenin cinayət işində keçmiş Amerika rəsmiləri danışmağa başlayırlar. Onlardan biri şahid olduğunu deyir ki, Azərbaycan rəsmilərinə İsveçrə bankında necə hesab açılıb.
Kristina Rastis danışır ki, bir dəfə Kajenli və Misirdən olan bir biznesmenlə birgə nahar edirlərmiş. Biznesmen Kajenlidən soruşub, Azərbaycanlılar neft şirkətini niyə satarlar ki? Kajenli cavabında deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun istədiyi hər şeyi edir, çünki prezidentə haq verir.
Azərbaycan hökuməti xaricə göndərdiyi tələbələrə 3 aydır ki, yaşamağa pul göndərmir. Azərbaycanda insan haqları, Ombudsman Elmira Süleymanova ilə ekskluziv söhbət. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın iki keçmiş rəsmisi Kojeninin istintaqı ilə bağlı ifadə verməyə razı olublar. Və deyiblər ki, onlarda olan məlumata görə Kojeni Azərbaycan rəhbərliyinə rüşvət verib, o cümlədən o vaxtki prezident Heydər Əliyevə. Onlardan birinin John Pullinin sözlərinə görə o şəxsən şahid olub ki, Kojeninin vəkili Azərbaycan rəsmilərinə İsveçrə banklarında hesab açırdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan rəsmiləri rüşvət almaqla bağlı ittihamları qətiyyətlə təkzib edirlər. Keçmiş çex biznesmeni Kojeni Wall Street'in 450 milyon dollarını Azərbaycanda batırmaqda ittiham olunur. Kojeni isə deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri ondan rüşvət alıb, sonra da alladıblar. Dövlət neft şirkətinin özəlləşdirməsinə söz veriblər, Kojeni də bu sözü inanıb, özəlləşdirmə çeklərini alıb. Sonra da özəlləşdirmə olmayanda çeklər dəyərdən düşüb. Birləşmiş Ştatlar Kojeniyə qarşı cinayət işində yeniliklərdən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycan rəsmilərinin Kajinidən rüşvət aldığına daha 2 nəfər şahid durur. Bloomberg agentliyi yazır ki, 2 keçmiş Amerika rəsmisi məhkəmədə ifadə verməyə razı olub. Onlardan biri Müdafiə Departamentinin analitiki olmuş Kristina Rastis, o biri narkotiklər barədə qanunların tətbiqinə nəzarət administrasiyasının keçmiş agenti John Pulidir. Onlar Viktor Kajin ilə 1997-ci ildə işləyiblər. O vaxt Kajin Azərbaycan dövlət neft şirkətini almağa çalışırdı. Kajin şirkəti almaq üçün Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahlandırılır və Amerikalı prokurorlar onun məhkəməyə çəkilməsini istəyirlər. Kajenin elədiyini danmır, amma Amerika vətəndaşı olmadığını və Amerika qanunlarının ona aid olmadığını deyir. Kajeninin Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı indiyə qədər bir neçə nəfər ifadə verib. Yeni şahidlər John Pulli və Kristina Rastis deyir ki, Kajeni o vaxtki prezident Heydər Əliyevə də haq verilmiş. Kristina Rastis danışır ki, bir dəfə Kajeni və Misirdən olan bir biznesmenlə birgə nahar edirlərmiş. Biznesmen Kajenidən soruşub, Azərbaycanlılar neft şirkətini niyə satarlar ki? Kajeni cavabında deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun istədiyi hər şeyi edir, çünki prezidentə haq verir. Kristina Rastis deyir ki, o Kajeniyə vəsaitlərin əsl sahiblərini gizlədən strukturu yaratmağa kömək edib. Köçürüləcək vəsaitləri Azərbaycan rəsmiləri almalıymış. John Pulli, 95-ci ildən 2000-ci ilə qədər Kajeninin təhlükəsizlik xidmətinin başçısı olmuş Pulli deyir ki, o Kajeninin vəkilinin Azərbaycan rəsmiləri üçün İsveçrədə bank hesabları açdığını görüb. Pullinin fikrincə Kajeni rəsmilərə qiymətli şeylər verilmiş. Bundan başqa John Pulli ifadəsində bildirib ki, 1998-ci ildə o Azərbaycan Dövlət Əmlakı Komitəsinin başçısı Nadir Nəsirovu Nyu-Yorka səfərdə müşayiət edib. Pullinin ifadəsinə görə Nəsirov Nyu-Yorka müalicəyə gedirmiş, xərci Viktor Kajeninə ödəyirmiş. İndiyə qədər məsələ ilə bağlı bir neçə nəfər, Kajeninin bir köməkçisi, bir vəkili və bir sərmayəçi özünü günahkar bilib, indi məhkəməyə yardım edirlər. Yeni şahidlər John Pulli və Kristina Rastis ifadə verməyə razı olduğu üçün hökumət onların həbs olunmayacağına zəmanət verib. Praqa piratı ləqəbli Viktor Kajeninin özü hazırda Bahama adalarında yaşayır. Amerikaya ekstradisiya olunmamaq uğrunda mübarizə aparır. Onu Çexiyada da axtarırlar. Kajeni Çex şirkətlərindən 1 milyarddan çox pul qoparmaqda ittiham olunur.
Azərbaycan hökumətinin xaricə təhsil almağa göndərdiyi tələbələrin valideynləri isə dünən Bakıda etiraza qalxdılar. Qəribə görünə bilər ki, onlar nədən narazıdırlar. Məlum olur ki, Azərbaycan hökuməti xaricə göndərdiyi tələbələrə 3 aydır ki, yaşamağa pul göndərmir. Söhbət yüzlərlə tələbədən gedir.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycan hökumətinin dövlət proqramı var. 8 ildə xaricdə 5000 tələbə oxutmaq. Bunun pulunu hökumət verir. O cümlədən Azərbaycanlı tələbənin xaricdə yaşamaq pulunu da. Ancaq neçə aydır ki, tələbələr xaricdə qalıblar pulsuz. Təbii ki, hökumətin də izahı var, ancaq istənilən halda mənəvi baxımdan bu izahlar kimisə qani edə bilərmi? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Təhsil haqqısı ödənilib, yəni universitetdə tələb olunan təhsil haqqısı, sonra yol xərci o ödənilib. Qalıb yaşayış gündəlik, yəni təminatı, o ödənilmir. Sentyabr, oktyabr, noyabr ayıdır ki, artıq yəni özümüz ödəyirik.
Həmsöhbətim Pərvin Kərimovanın qardaşı 2 ildir ki, dövlət xətti ilə Almaniyanın Zigen Universitetində təhsil alır. Pərvin deyir ki, ötən tədris ilində Təhsil Nazirliyinə təqdim etdikləri qəbzlər əsasında qardaşının Almaniyadakı yaşayış xərclərini vaxtı-vaxtında ala biliblər. Amma bu tədris ilindən başlayaraq, yəni artıq 3 aydır ki, hökumət qardaşının Almaniyadakı yaşayış xərclərini verməyi yubadır. 2 il öncə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramını təsdiqləyib. Bu proqram çərçivəsində 2007-2015-ci illər ərzində 5000 gəncin xaricdə dövlətin hesabına təhsil alması nəzərdə tutulub. Hazırda bu yolla 200-ə yaxın azərbaycanlı tələbə 19 ölkədə təhsil alır. Onların həm təhsil, həm də yaşayış xərcləri isə dövlətin öhdəliyindədir. Amma Pərvin kimi digər tələbələrin də ailələri bu tədris ilindən başlayaraq uşaqlarının yaşayış xərclərinin ödənmədiyini iddia edirlər. Hətta buna etiraz olaraq çərşənbə axşamı Milli Məclisin binası qarşısına da toplaşıblar. Təhsil Nazirliyindən deyirlər ki, yubanmaya səbəb yaşayış xərclərinin ödənməsi ilə bağlı normativlərin hələ də Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmamasıdır. Nazirlər Kabineti bu ildən qərar çıxarıb ki, həmin xərclər onu müəyyənləşdirdiyi normativlər əsasında ödənməlidir. Amma normativləri hələ də təsdiq etməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, gecikmə sənədlərin hazırlanma prosesinin uzanması ilə bağlıdır.
Bu bir vərəq kağızdır, kimsə qarşısına qoydu, yazdı və təsdiq elədi. Bu bir prosedurdur, bir proses gedir. Yəni ki, burada sənədlər hazırlanır, görünür qiymətləndirmə prosesləri gedir. Ona görə bu prosedur ola bilər ki, müəyyən vaxt aparır. Yəni ki, burada prinsipçə məsələ əgər həll olunubsa, prosesin məsələn bir qədər tez gec olmasından gərək valideynlər narahat olmasınlar. Bir halda ki, bu tapşırılıb prezident tərəfindən bunu hökumət həll eləyəcəkdir.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev isə deyir ki, hökumət normativlər təsdiqlənənə dək də məsələdən çıxış yolu tapa bilərdi. Məsələn, tələbələrin yaşayış xərcini müvəqqəti olaraq başqa bir qurumun hesabından ödəmək, sonra da həmin quruma vəsaiti qaytarmaq olardı.
Mənə belə gəlir ki, bu məsələ illik və yaxud da bir neçə illik proqnozlaşdırılmalıdır. Malıdır ki, yad ölkədir, tələbələrimiz orada vəsaitsiz qalmasınlar. Təhsil Nazirliyi, mən belə gəlir ki, özlərinin kifayət qədər imkanları var. Özlərinin daxili imkanları hesabına tələbələrin təhsillərini və digər xərclərini maliyyələşdirsinlər. Bunun yeganə çıxış yolu budur. Nazirlər Kabineti bunu nə vaxtsa köçürdəcəklər, ancaq vaxt bizim tələbələrin ziyanındadır.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli isə ekspertin göstərdiyi çıxış yoluna ehtiyac görmür. Deyir ki, hökumət mümkün qədər qısa zamanda məsələni həll eləyəcək və xaricdə təhsil alan tələbələrin yaşayış xərcləri tədris ilinin əvvəlindən nəzərə alınaraq ödəniləcək. Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramına əsasən xaricdə təhsil alan tələbələrin xərcləri Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına ödənilir.
İndi isə Azərbaycanın İnsan Haqları müvəkkili Elmira Süleymanova ilə ekskluziv müsahibə. Praqaya işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransa gələn Elmira Süleymanova bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Onunla Rövşən Qəmbərov söhbət edib, ilk sual belə oldu ki, 4 jurnalistin həbsdə olmasına necə baxır?
Yazı yazan adamın, jurnalistin tutulmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, yazı yazan adamdan belə söhbət orada gedir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna cinayətə yol verilməsin. Məsəl üçün, bu bir bizdə deyil ki, başqa ölkələrdə də var, reki jurnalistlər var, qanunları pozan jurnalistlər var və hətta mən iddialı da olsam ki, bunun məsələ azad olunmasına, amma mənim qarşıma da elə bir maddələr qoyular və elə bir qanunlar qoyular ki, bu qanun pozuntusudur. Heç bir ölkədə ixtisasa görə, məsəl üçün, bu kimyaçıdır, gəlin bunu azad eləyək, bu mühəndisdir, gəlin azad eləyək, belə bir məfhum yoxdur. Amma ümumiyyətlə söz azadlığına yüksək qiymət verən ölkədə, ümumiyyətlə demokratiya, qanun aliliyinə yüksək qiymət verən ölkədə, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan o ölkələrin sırasındadır. Mən elə bilirəm ki, jurnalistlər də öz işini təkmilləşməlidir, təkmilləşdirməli. Yəni, məhkəmələr tərəfindən də onlar haqqında qərar çıxardığında yenə də sırf qanun çərçivəsində və mümkün Önce diğerler alternatif üsulların tətbiq olunmasıyla qərar qəbul olunur.
Həbs yox, başqa alternatif.
Başqa alternatif üsullar.
Bir də son sualımız bu da elə media ilə bağlıdır.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, yəqin ki, Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların bağlanma planlarını açıqlayıb gələn ildən, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun. Sizcə Azərbaycan dinləyicisi bundan udacaqmı?
Mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, informasiya bu saat dünyanı idarə edən bir məfhumdur deyimi aldı. İstər iqtisadi fəaliyyət inkişafda, istər biznesdə, istər hər hansı bir demokratik amillərin inkişafında jurnalistikanın rolu olduqca böyükdür. Amma ona görə biz maraqlıyıq. Ümumiyyətlə, dinləyici maraqlıdır hər bir informasiya mənbəyində. Amma mən bu məsələ qaldırılanı şuraya müraciət etmişəm və Nuşəvan müəllimdən özümün şəxsən söhbətimdə olub ona yazılı müraciət etmişəm və onun cavabından belə başa düşdüm ki, bu yalnız Azərbaycanda olan bir hal deyil. Bir çox ölkələrin adı çəkilmişdi ki, burada Almaniyadır, Fransadır, Böyük Britaniyadır ki, həmin ölkələrdə milli dalğalarda yalnız özlərinin milli radioları yayımlanır. Sonra belə bir qanuna da istinad olunmuşdu ki, qanuna görə bu daha münasibdir, qanuna uyğundur belə bir hal hərəkət. Amma hər halda müraciətlərimiz hələ baxılmaq əsnasındadır və
yəni, prosesindədir.
Mən elə müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə mən də bilir məlumat oldu ki, məsələ bu yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Azərbaycanın İnsan Haqları müvəkkili Elmira Süleymanova ilə söhbəti dinlədiniz. İnsan Haqları mövzusunu yeri gəlmişkən Birmadan gələn bir məlumatla davam etdiririk. Orada bir komikə 45 il həbs cəzası verilib. Hökumətə güldüyünə görə. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Bu günlərdə Birmada çıxarılan məhkəmə qərarı dünya mətbuatının diqqətini özünə cəlb edib. Zərgənər adı ilə tanınan gülüş ustasına 45 il həbs cəzası kəsən Birma məhkəməsinin qərarında deyilir ki, ölkə liderlərinə gülmək cinayət kimi qiymətləndirilə bilər. Qiymətləndirə bilər nədir, ay hörmətli məhkəmə? Adamı 45 il azadlıqdan məhrum edirsinizsə, deməli elə qiymətləndirilir. Wall Street Journal'ın bu mövzuya həsr etdiyi məqaləsi Abraham Lincoln'un sitatı ilə başlayır. Mən gülməsəm, ölə bilərəm və əlavə edir ki, Birmanın əhalisi Lincoln keçirdiyi hissləri bölüşürsə, burada zərgənərin əməyi böyükdür. İynə təxəllüsü ilə çıxış edən zərgənər Birma rəhbərləri haqda da zarafatlar düzüb qoşulmuş. Birmada lətifəsi bizdən uzaq hərbi xuntar hökmranlıq edir. Təsəvvür edin, bir tərəfdən hərbçi olasan, digər tərəfdən də dövlət rəhbəri. Əlbəttə, belə adamların yumor hissi ilə adi insanların gülüş xüsusiyyətləri arasında fərq olacaq. Bu fərqi, yəqin ki, zərgənərin özündən yaxşı başa düşən ikinci bir adam tapa bilməzsiniz. Öz zarafatlarına görə 2000-lik siyasi dustaq siyasına düşən zərgənər, həm də Birma xuntasının cari ildə apardığı siyasi sanitariya tədbirlərinin güdazına gedib. Qəzet yazır ki, təkcə son bir ay ərzində Birmada 100 nəfərdən artıq vəkil, rahib, demokratik müxalifət fəalı zindanlara salınıb. Son ildə isə belə siyasi dustaqların sayı 2 dəfə artıb. Xuntanın əsas hədəfi ötən il baş verən Zəfərən inqilabının başında duran rahiblər olsa da, sərbəst fikirlərini azad sözə qoşub əhaliyə sarı qolazlayan fərdlər də cəzə diqqətindən kənarda qalmır. Məsələn, müxalifət məzmunlu blokçulardan biri bu yaxınlarda 20 illik həbsə atılıb. Xuntanın öz vətəndaşlarını həbs etməsi Wall Street Journal'ı təəccübləndirmir. Məqalə müəllifinin sualı belədir ki, kütləvi həbslər dalğası niyə məhz indi başlayır? Qəzetin Birma müxalifətinin fikirlərinə əsasən verdiyi cavab isə belədir ki, Xunta yeni konstitusiyanın qəbul olunmasından sonra ilk dəfə 2010-cu ildə keçirilməyi nəzərdə tutulan seçkilər ərəfəsində bütün siyasi rəqiblərini indidən öz yolundan götürmək istəyir. Tanış notlardır, deyilmi? Sanki Azərbaycan müxalifətinin konspektlərindən oxuyurlar. Wall Street Journal zərgənərin zarafatlarından bir nümunə də dərc edib. Müxtəlif ölkə liderləri Tanrının hüzurunda hərəsi ondan öz arzularının nə vaxt həyata keçəcəyini soruşur. Tanrı cavab verir ki, uzaq gələcəkdə. Bu cavabdan siyasətçilər ağlayırlar ki, biz o günü görməyəcəyik. Birmanın rəhbəri General Tan Shu soruşanda ki, Birmada nə zaman kifayət qədər elektrik və qaz olacaq, Tanrı başlayır ağlamağa ki, mən o günü görməyəcəyim. İstər bu lətifənin, istərsə də siyasi yumorun Azərbaycana aidiyyatı artıq çoxdan tarixdə qalıb. İndi bizdə adi necəsən sualı zarafat sayılır.
Birmadan Azərbaycana qayıdaq, gündəlik qayğılara keçək. Ərzaq bahalanında deyirdilər ki, neftin qiyməti qalxır, ərzaq ona görə bahalanır. İndi neftin qiyməti 3 dəfə düşüb, ərzaq niyə ucuzlaşmır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda ərzağın bahalığını həm neftin qiymətinin qalxmağı, həm də avronun bahalanmağı ilə izah edirdilər. Çünki Azərbaycan aldığının yarıdan çoxunu avroya alırdı. İndi neft də avroda kəskin düşüb, ərzaq isə ucuzlaşmır. Bəlkə bunun sırf Azərbaycanla bağlı səbəbləri var. Babək Bəkir araşdırır bu məsələni.
Dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda tam əksinə gedir. Bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə neftin qiymətinin ucuzlaşmasının təsiri altında bir sıra neft idxal edən Avropa ölkələrində qiymətlər düşməyə başlayıb. Son iki ayda xüsusilə də bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 5-8% ucuzlaşıb. Rövşən Ağayev deyir ki, əgər bu tendensiya hələ də Azərbaycanda özünü göstərmirsə, demək dünyada baş verən proseslərin Azərbaycana bir ilə aidiyyatı yoxdur. Halbuki ötən il Azərbaycanda kəskin qiymət artımı vaxtı hökumət bunu dünyada gedən proseslərin tərkibi sayırdı. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il bir sıra Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda inflyasiya 2 rəqəmli oldu. Bu isə Azərbaycanda qiymət artımının əsasən daxili amillərdən irəli gəldiyinin göstəricisidir. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda qiymət artımını əsasən İdxaldakı inhisarçılıq müəyyən edir.
Çox maraqlı bir tendensiyadır. Azərbaycanda idxal inhisarçıları qiymətin artmağından da qazanırlar, qiymətin düşməyindən də qazanırlar. Doğrudan çox unikal bir prosesdir. Qiymət artanda belə qazanırdılar, 1% artırdılarsa 5% artırırdı onlar. Və arqumentlərdə sizin bir haqqı edilədiyiniz kimi o idi ki, Avropada qalxır və aləm bir-birinə qarışırdı, elə bir xaos yaranırdı ki, heç kim inanmaq istəmirdi ki, doğrudan bu ölkə daxilindəki prosesdir. Qiymət düşəndə nə baş verir? Qiymət düşəndə onlar ucuz alırlar, gətirilən monopoliyalar burada imkan vermirlər, o qiymət ucuz satma, yenə baha qiymətinə satır.
Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə Azərbaycanın ərzaq istehlakının 55% idxalın payına düşür. Hərçənd parlamentin təsdiq etdiyi sosial-iqtisadi proqnozlarda bu rəqəm 25% göstərilir. Rövşən Ağayev deyir ki, bütün hallarda əgər inhisarçılıq yoxdursa, dünya qiymətlərindəki inmə və qalxmalar Azərbaycana da eyni səviyyədə təsir etməlidir. Parlamentin İqtisadiyyat Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə Azərbaycanda qiymətləri inhisarların müəyyən etməsi haqda fikirlərlə razılaşmır.
Ancaq burada dövlətin üzərinə düşən rol da rəqabət mühitini yaratmaqdır və onu da dövlət yaradır. Bu yaxınlarda vahid pəncərə prinsipi gömrükdə tətbiq olunması da bu haqda ölkə başçısı sərəncam imzaladı. Yəni bütün hamısı ona gelir ki, əhalimiz də, iş adamları da, hansı ki idxalla, ixracla məşğul olan insanlar da maraqlı olmalılar ki, öz işlərini rəqabət əsasında qursunlar. Əgər bir haqsız rəqabət mövcuddursa, onunla bağlı müvafiq qurumlar var İqtisadi İnkişaf Nazirliyində. Yəni ora müraciət edə bilərlər.
Bununla belə Nazim Məmmədov deyir ki, Tarif Şurası Azərbaycanda da bir sıra məhsulların qiymətini dünya bazarına uyğunlaşdırmalıdır. Nazim Məmmədov hesab edir ki, Tarif Şurası dünyadakı qiymətlərdən asılı olaraq Azərbaycanda da yanacağın qiymətinə vaxtaşırı baxa bilər. Başqa bir iqtisadçı İnqilab Əhmədov isə bu məsələdə optimist deyil. Onun fikrincə, əgər Tarif Şurası yanacağın qiymətinə yenidən baxsa belə, qiyməti ucuzlaşdırmaq əvəzinə daha da bahalaşdıracaq.
İndiki dövrdə reallıq onu göstərir ki, bazarın tendensiyasına uyğun artıq digər qiymətlər, o cümlədən yanacaq qiymətləri olmalıdır. Yəni aşağı qiymətlər olmalıydı. Onda hökumətdən bu siyasət daha çevik yanaşma, daha səmərəli iş, daha böyük enerji və iş tələb edərdi. Güman ki, hökumətin bugünkü aktivliyi yalnızına çatır ki, mümkün qədər bu proseslərə az dəyişiklik baxımından müdaxilə etsin ki, qoy belə deyək, bir qədər bu özlərinin dediyi kimi stabillik olsun. Əslində mən belə stabilliyin tərəfdarı deyiləm.
Bəzi müstəqil iqtisadçılar da düşünürlər ki, əgər Azərbaycanda yanacağın qiyməti ucuzlaşmasa, bu daxili istehsalın tamamilə ölməsinə gətirib çıxaracaq. Onda iqtisadi böhran da qaçılmaz olacaq.
Bəs imkansız adam xəstələnsə, müalicəyə ehtiyacı olsa, onda necə olacaq? Bu problemi həll eləmək üçün gələn ildən Azərbaycanda icbari tibbi sığorta tətbiq eləmək istəyirlər. İcbari o deməkdir ki, hamı sığorta olunmalıdır. Bu sistemin məğzi isə odur ki, hər bir adam ayda müəyyən məbləğ ödəyir. Xəstələnəndə də pulunu sığorta şirkəti verir. Yalnız müalicə çox bahalı olanda xərcin bir hissəsini xəstə çəkməlidir. Bu sistem Azərbaycanda necə tətbiq olunacaq? Adamlar ayda nə qədər ödəməlidir? Sığortanın ödəyəcəyi, xəstənin pul verməyəcəyi, müalicə nələri əhatə eləyəcək? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərlə necə əməkdaşlıq edir?
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq.
Gənclər bu əməkdaşlıq haqda nə düşünürlər?
Azərbaycan gənclərinin real problemlərin həlli ilə məşğul olmağa dəvət edirik ki, bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzumuz isə bundan ibarətdir. 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin.
Gənclərin öz nazirliyi ilə müzakirələrini dinləmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-i tutun, 14-24-də qulaq asın. Gənclərin verilişində sizi qızğın müzakirələr gözləyir.
14-24 verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Hesablamalara görə hamını əhatə eləyə bilən tibbi sığortaya ayda 30-40 manat ödəmək lazım gələcək. Ayda 80 manat alan adamlar var. Bunu onlar eləyə biləcəklərmi? Ya sığortanın əhatə dairəsi çox dar olacaq ki, aylıq məbləğ aşağı olsun? Bir sual da var ki, Azərbaycan bu sivil yola doğrudan da keçməyə hazırdırmı? Yəni, doğrudan mı həkim xəstədən pul almağı tərgidəcək? Çünki indinin özündə bir çox müalicə pulsuzdur. Pulunu dövlət verir. Ancaq bu xəstənin pul verməsinin qabağını almır. Azərbaycanda gələn ildən tətbiq olunmalı icbari sığorta necə olacaq? Bunu Şəhla Sultanova araşdırır.
İcbari tibbi sığorta haqqında qanun təqribən 10 il əvvəl qəbul edilsə də, müəyyən texniki və maliyyə problemlərindən onun tətbiqi mümkün olmayıb. Prezidentin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncamla isə onun tətbiqinə bu il başlanıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində tibbi sığorta prosesinin monitoringi layihəsinin koordinatoru Dünya Cəmalova deyir ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığortaya keçid prosesi çox ləng gedir. Onun sözlərinə görə hökumət bunu xarici təcrübəni öyrənməklə izah eləsə də, bu ləngiməyə əsas vermir. Dünya Cəmalova bildirir ki, elə bu səbəbdən də yanvar ayından icbari tibbi sığortaya keçid o qədər də real görünmür.
Gözləyirlər icbari tibbi sığorta dövlət agentliyinin yaradılmasını. Yəni bu agentlik formalaşacaq, strukturlaşacaq, bina ilə təmin olacaq, ştat vahid təsdiqlənəcək, filan işlər gedəcək. Ondan sonra artıq yenidən bu agentliyin özü prosesə rəhbərliyi həyata keçirir. Bu gedişlə yanvardan onun tətbiqini mən real saymıram.
İcbari tibbi sığortanın necə həyata keçiriləcəyi hələ ki sual altında qalır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli bildirdi ki, icbari tibbi sığorta ilə bağlı dövlət agentliyinin yaradılması Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub və onlar bununla bağlı bir söz deyə bilməyəcəklər. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, səhiyyənin maliyyələşdirməsinin sistemli islahatı və icbari tibbi sığortanın tətbiqi konsepsiyasında tibbi sığortaya keçid prosesi 2008-2012-ci illər üçün nəzərdə tutulub. Tibbi sığorta ilə bağlı dövlət agentliyinin yaradılması isə Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Akif Əlinin sözlərinə görə hazırda proses qiymətləndirmə mərhələsindədir. Səhiyyə və Maliyyə Nazirlikləri və digər qurumlar tibbi xidmətin necə maliyyələşməsi, səhiyyənin maddi texniki bazası ilə bağlı monitorinq keçirirlər. Akif Əlinin deməsinə görə bu monitorinq ilin sonuna qədər başa çatdırılmalıdır.
Gələn il keyfiyyətcə tamam başqa. Məsələn, islahat prosesinin hüquqi tənzimlə məsələn, həyata keçiriləcəkdir. Tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin potensialının inkişafı növbəti illərdə məsələn gedəcəkdir. Bura tədris daxildir, bura maarifləndirmə prosesi daxildir, səhiyyənin maliyyələşdirilmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri daxildir. Bu işlər tədriclə həyata keçiriləcəkdir. Amma əsas odur ki, buna artıq prezident tapşırıb ki, bu iş baş tutmalıdır, yəni keçirilməlidir və o o proses gedir.
Akif Əlinin sözlərinə görə əmək haqqı sisteminin qiymətləndirilməsi hələ başa çatmadığından icbari tibbi sığortanın məbləği haqqında hələ bir şey demək mümkün deyil. Lakin burada az təminatlı və güzəştə ehtiyacı olan insanlar nəzərə alınacaq. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə deyirlər ki, gələn ildən icbari tibbi sığortaya keçidə pis baxmırlar. Amasını onların öz dilindən eşidək.
Kimisə, məsəl üçün, imkanı varsa keçəcək, imkansızlar da elə durub kənarda baxacaqlar.
Olsa yaxşı olar. Maaşlar qalxsın, hər öz istədiyi kimi rahat maaş qazana bilsin, ona görə də sığortalasınlar.
Çox əla, mən onu Türkiyədə görmüşəm, çox gözəl qiymətləndirilmələr. Amma biz gözləyirik ki, maaş yüksək olacaq.
Əgər o 70 manat əmək qalıb, manatını ora vermək sərf eləməz.
Məncə Azərbaycanda heç bir şey inam etibar yoxdur.
Məcburi sığortaya keçməyə yenə pul alacaq da hökumət burada bilə çıxır. Onda maraqı var ki, məcburi sığorta ilə mənə sığorta alır pul üçün.
İndi isə bir sorğu haqda. Ermənistan əhalisinin 1% Azərbaycanı dost ölkə hesab eləyir. Öz növbəsində Azərbaycanlıların cəmi 12% Rusiyanı dost ölkə sayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avrasiya Monitoru adında beynəlxalq agentlik postsovet məkanında sorğu keçirib ki, hansı ölkəni öz ölkənizə dost sayırsınız? Hansı ölkə ilə birləşmək istərdiniz? Ermənistanda sorğu iştirakçılarının 2% deyib ki, Azərbaycanla birləşmək istərdilər. Azərbaycanda isə Türkiyə ilə birləşməyə 31%, Avropa Birliyi ilə birləşməyə 24% tərəfdar çıxıb. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Başlayaq Rusiyalıların özlərindən. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən yarısı postsovet məkanında Belarusu özünə ən yaxın ölkə sayır. Daha sonra Qazaxıstan və Ukrayna gəlir. Ən az sevinən isə Pribaltika ölkələridir. Qafqazda Ermənistandakı sorğuda iştirak edənlərin 80%-dən çoxu Rusiyanı özünə ən yaxın ölkə hesab eləyir. Daha sonra Gürcüstan gəlir. Maraqlıdır ki, respondentlərin 1% dost ölkələr arasında Azərbaycanın adını çəkib. Ermənistanda əhalinin çoxu daha çox Rusiyaya birləşməyin tərəfdarıdır. Gürcüstanda ən çox Ukraynanı sevirlər. Dost ölkələr arasında daha sonra Azərbaycan gəlir. Azərbaycanın adını sorğuda iştirak edənlərin 40%-dən çoxu çəkib. Gürcüstanlılar daha çox Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirlər. Təxminən 40%. Amma elə bu qədər də respondent hesab eləyir ki, heç kəslə birləşmək lazım deyil. Sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanlıların özlərinə ən yaxın saydıqları dövlət heç də postsovet ölkələrindən deyil, bu Türkiyədir. Amma daha sonra Gürcüstan, Ukrayna gəlir. Sonrakı yerlərdə Moldova, Qırğızstan, Türkmənistan, Latviya və Litvadır. Respondentlərin təxminən 30% Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşməsini istərdi. Daha sonra Avropa Birliyinə üzvlüyü düzgün sayanlar gəlir. O ki, qaldı Rusiyaya münasibətə sorğuda iştirak edənlərin ancaq 12% Rusiyanı dost ölkə adlandırıb. Elə təxminən bu qədər də respondent Azərbaycanın Rusiyayla birləşməsini istərdi. Bu, Avrasiya Monitor Təşkilatının 13 postsovet ölkəsində keçirdiyi sorğunun nəticələridir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov deyir ki, Azərbaycan ailələrinin bir çoxunun çörəyinin Rusiya bazarlarından çıxmasına, Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanlı miqrantın yaşamasına baxmayaraq, adı çəkilən sorğuda respondentlərin təxminən 12%-nin Rusiyanı dost ölkə saymasına heç də məntiqə uyğun olmayan bir hal kimi yanaşmaq olmaz.
Rusiya böyükdür, bazarı genişdir, orada Azərbaycanlar üçün imkanlar daha çoxdur pul qazanmaq üçün. Yəni, adamlar iqtisadi məqsədlərlə gedirlər. Sırf dost yaxın ölkəsinə olduğuna, yaxın ölkə olduğuna görə getmədə bilər. Sadəcə burada başqa səbəblər ola bilər. İqtisadi səbəblər ola bilər, nə bilim, evləri tutmaq, qalmaq, tanışları var, qohumları var, əlaqələr güclüdür.
Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov. Amma sonda onu da qeyd edeyim ki, sorğu Cənubi Asiya münaqişəsindən əvvəl aprel-iyun aylarında keçirilib.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlar əziz dinləyicilər, 14:24-dən eşidilirik yenə.
Bugün gənclər nədən danışacaq, nəyi müzakirə edəcək deyə düşünürsünüzsə, qulağınız bizdə olsun. Bugün də təbii ki, gənclərdən danışırıq Azərbaycan hökumətinin gənclər siyasətindən. Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə iş birliyi nədən ibarətdir? Gənclərə qarşı ayrı seçkiliyin olduğunu iddia edən müxalifət gəncləri nə dərəcədə haqlıdır? Bax, bu sualların cavabı sizi maraqlandırırsa, radionuzun səsini biraz da artırın və bizə yaxın olun.
Bir gördükçe rüyamda benzin arada bir buluşuruz seninle.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Mövzunu kimlərlə müzakirə edirik? Studiyadakı həm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Şöbəsindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənovdur. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz hər biriniz.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Elə ilk sualım Gənclər və İdman Nazirliyindədir. Necə gedir gənclər təşkilatları ilə, gənclər qrupları ilə əməkdaşlıq?
İlk öncə qeyd edim ki, Nazirliyin əslində Gənclərlə İş üzrə İctimai Şura fəaliyyət göstərir. Və İctimai Şuranın əsas məqsədi də ölkədə fəaliyyət göstərən bütün gənclər strukturlarını bir araya gətirmək, müxtəlif fikir mübadiləsi aparmaq, gənclər üçün tribuna vermək, onların fikirlərini dinləmək, onların problemləri dinləmək, onların nədən narazı olduqlarını dinləmək və buna uyğun olaraq da ölkənin gənclər siyasətini həyata keçirərkən həmin nöqsanları nəzərə almaq. Qeyd edim ki, təkcə son 3 il ərzində dövlət qeydiyyatından 101 gənclər təşkilatı qeydiyyatdan keçib, təxminən 500 min manatdan artıq gənclər təşkilatlarının layihələrinin, onların beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün, eyni zamanda gənclərin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına kömək göstərilmişdir.
Studiyamıza qeyd etdiyim kimi digər qonaqlarımız da var, hansı ki gənclər təşkilatlarındandır. Bir daha qeyd edim ki, Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Tural buradadır və Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramin buradadır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizin nazirlik, belə deyək, gənclərin nazirliyi sizinlə necə işləyir? Ramin, səndən başlayaq. Buyur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq biz iqtidar partiyası, hakim partiyası. Təbii ki, biz bir siyasi strukturu ilə gənclərimizlə siyasətlə məşğul olmaq istəyən gənclər qrupudur. Və bizim Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gənclər Siyasətini həyata keçirən Gənclər İdman Nazirliyi ilə bizim çox sıx münasibətlərimiz var və bu münasibətlər 1995-ci ildən davam edir. Müxtəlif istiqamətlərdə sizə göstərə bilərik. Müxtəlif layihələrin birgə həyata keçirilməsində Azərbaycanda bizim tərkibimizdə fəaliyyət göstərən gənclərimizin birlik və bacarığın üzə çıxması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən həm beynəlxalq, həm yerli əhəmiyyətli layihələrdə gənclərimizin iştirakının təmin olunmasında əlavə olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin birgə gənclərlə bağlı müxtəlif istiqamətli layihələrinin tədbirlərinin həyata keçirilməsində və çoxlu faktlar var. Gənclər və İdman Nazirliyinin keçdiyi tədbirlərdə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin aktiv iştirakı, həmçinin də bizim ayrıca Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin keçirdiyi tədbirdə Gənclər İdman Nazirliyinin nazir səviyyəsində və yüksək rütbəli dövlət gənclər siyasətini həyata keçirən şəxslər səviyyəsi təmsil olunaraq bizə dəstək verilməsi, bu onu göstərir ki, bizimlə Gənclər İdman Nazirliyi arasında çox sıx, səmərəli və effektiv əməkdaşlıq mövcuddur ki, bu da Azərbaycan gənclərinin inkişafına xidmət edir.
Tural, sən nə deyə bilərsən bu haqda? Buyur.
Ramin bəyin fikirlərinə bir şey demək istəmirəm, çünki Ramin bəy əvvəldə qeyd elədi, biz hakim partiyanın gənclər təşkilatıyıq və təbii ki, Gənclər Nazirliyi də özünü yapın naziri hesab etdiyi üçün, yəni Azərbaycan Respublikası naziri yox, yapın naziri hesab etdiyi üçün o yapın gənclər təşkilatından əməkdaşlıq eləyir. Hətta Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi gənclər naziri qismində olan tədbirlərində iştirak edir. Hansı ki, mən qeyd edeyim, Azad Rəhimov təzə təyin olunanda postuna, yəni nazir kimi, o gənclər ilə elan olunmuşdu mənim yaxşı xatirimdədir. Həmin ərəfədə bir iki tədbir ya üç tədbirə mən də daxil olmaqla bir çox müxalifət gənclər təşkilatları bir iki tədbirə dəvət aldılar. Hansı ki, o tədbirlərin ikisi banket xarakterli idi. Bir dəfə Gənclər Nazirliyinin nəzdində ictimai şura deyilən bir qurum var idi. Gənclər qanunu haqqında layihənin müzakirə görüşməsi üçün dəvət olunmuşduq və orada da bizim təklifləri eşitdilər, təbii ki, nəzərə almadılar və o da axırıncı dəfə olmuşdarsa bir il neçə ay bundan qabaq və ondan sonra Gənclər Nazirliyinin heç bir tədbirinə, nə mən, nə digər gənc müxalifətdə təmsil olunan gənclər təşkilatı nə dəvət alıb, nə bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq Gənclər Nazirliyinin nəinki nazir Ramin bəyin qeyd elədiyi kimi, heç Gənclər Nazirliyinin şöbə müdirləri, şöbə işçiləri belə təşrif buyurmayıblar. Bilmirəm indi bu nədən irəli gəlir. Axırıncı bir bariz nümunəni mən o dəvətlə bağlı misal çəkim sizə. Qeyri-rəsmi fərman oldu ki, məscidlərin həyətində namaz qılınmasına qadağa qoyuldu. Hansı ki, bu dində də, hüquqda da məscid və məscidin həyəti məscidin ərazisi sayılır və ora məscid sayılır və orada istənilən qədər insan ibadət eləyə bilər. Biz bu ibadətin belə deyək, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı partiyanın daxilində bir belə deyək, geniş bir spektra əhatə edən bir tədbir keçirdik və təbii ki, ora Gənclər və İdman Nazirliyindən də nümayəndə dəvət elədik. Amma çox təəssüf olsun ki, nəinki nazirlikdən nümayəndə gəlmədi, heç nəyə görə gəlmədiklərini də izahat vermədilər.
Fuad bəy, Tural nə dərəcədə haqlıdır? Yəni ayrı seçkilik görürsünüzmü?
Turalın danışıqları bu Turalın günahı deyil. Çünki Ümumilikdə Müsavat Partiyasının bunun tutduğu mövqe var da. Çünki cəmiyyətdə bugün Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyət üçün açıldığı məqamlarda Müsavat Partiyası qapanmağa çalışır. Yəni Müsavat Partiyasının
öz qapalı olmuş.
Biz Müsavat Partiyasına sonra müraciət eləmiş çünki biz Müsavat Partiyasına tabe struktur deyirik. Biz
az amma yapa tabesiz. Sonra müraciət etsə açıq struktur.
Məsələn bir konkret misal çəkə bilərsinizmi? Hansı tədbirə dəvət etmişsiniz və Müsavat Gənclər Təşkilatından gəlmişdi?
Bir dəqiqə. Biz birincisi dəvət eləmişik bizim tədbirlərə. İştirak eləyiblər, bəli. Qanunun müzakirəsinə dəvət olunub. O da bütün tək Müsavat Partiyası deyildi. Bütün partiyalara dəvət olunmuşdu. O ki qaldı Müsavatın tədbirində nazirin iştirakinə. Birincisi, Tural deyil, amma bizə heç bir rəsmi bir bu barədə bir məlumat verilməyib ki, hansı bir tədbir olub, biz orada iştirak eləməmişik. Yenə Azərbaycan Partiyası bəli dəvət eləyib. Beynəlxalq tədbirləri olub, xahiş edirlər nazirlə görüşməyə, böyük məmnuniyyətlə. Tədbirdə iştirak eləməyə, təbii iştirakdır, burada nə tələb oluna bilər ki? Burada nə baxışdan söhbət gedə bilər ki? Əgər siz hansı tədbir təşkil eləmişsiniz və orada naziri dəvət eləmişsiniz, nazir deyib mən gəlmirəm. Və yaxud da nazirlə nə vaxt görüşəcəni atmışsınız. Və yaxud da naziriyyə nə vaxt hansı bir fikirlə, təkliflə gəlmişsiniz ki, bu ölkədə bu problemlər var. Gəlin bu gənclərə bu problemlə təsir eləyir. Gəlin birgə bunun həllində çalışaq. Siz danışırsınız dindən. İndi din dövlətdən
vicdan azadlığını.
Gənclər İdman Nazirliyi ombudsman aparatı deyil və insan hüquqlarını müdafiə edən bir struktur deyil. Yəni biz hüquq müdafiəçisi deyilik. Yəni siz bu yəqin ki düz müraciət eləməmişsiniz. Siz biz vaxtda yaxşı fikirləşirsiniz. Dövlətin məqsədi qanunu təmin etməkdir. Azadlığı təmin etməkdir. Onu qorumaq vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni burada bir bazı diqqətli olmaq lazımdır.
Biz demədik siz gəlin orada ombudsman aparatı kimi çıxış edin. Gənclər Nazirliyi kimi həmin gənclərin problemində hansı rolu oynaya biləcəyiniz barədə biz sizin fikrinizi öyrənmək üçün ora dəvət eləmişik.
Dövlət öz rolunu oynayır. İkinci də dəvət eləməmişsiniz.
İkinci bura. Də əgər siz belə deyək bu məsələyə bu cür yanaşırdısa bu sözü burada yox, dəvət olunan yerdə deyərdiniz və bizə də oradakı iradlarınızı bildirərdiniz. Biz də bilərdik ki saydınız gəldiniz. Yəni ki hansı ki borcunuzu etdiniz. Yəni ki, burada elə danışır ki, güya ki, yəni bu
fərq verməz.
Təbii ki, telefon zəng olunub və Gənclər İşçilər şöbədən fərq verir. Siz deyərdiniz ki, bizə peçatlı rəsmi qeydiyyatı da kserksini qoyun, əngəllər yalan
söyləyir. Fərq verir. Yəni rəsmi sizə dəvətnamə lazımdır.
Peçatlı partiyanın qeydiyyatı.
Ən azı bir məktub yazılmalıdır. Ya məktub yazılmalıdır, ya bir rəsmi bir sənəd olmalıdır ki, onu əsaslanmalıdır və nazirin əməkdaşı əgər işdən çıxıbansa bir tədbirə gedirsə onun əndə əsas olmalıdır. Yəni, mən sabah durum gedim, hansı bir tədbirdə iştirak eləyimsə və yaxud da nazirin əməkdaşı da, iş vaxtını sən sərf eləyirsən, dövlət bunca sən məvacib verir. Sən dövlətə hesabat verməsən ki, sən iş vaxtında 2 saat gedib harda olmuşsan, hansı işlə məşğul olmuşsan.
Və əgər belə rəsmi peçatlı qeydiyyat nömrəsindən siz dəvətnamə gözləyirdinizsə, həmin bizim sizə müraciət edən nümayəndəmizə deyərdiniz ki, bizə məktubla müraciət edin. Çünki dəvət ardıca 3 gün öncədən sizə bildirilmişdi. Bu yəni ki, bəhanədən başqa bir şey deyil. Ən azı biz deyəndə ki, bizi niyə dəvət eləmə və ya bizlə niyə işləmirsiniz? Bizə deyirlər ki, sizin kimi 52 dənə partiya qeydiyyatdan keçib. Amma burada başqa bir nüanslar var. Gənclər Nazirliyi hansı gənclərin real problemini həll edib. Biz tələb edirik ki, sən Gənclər Nazirliyi olaraq nə müraciət eləmişsən, büdcəyə nə düzəliş eləmişsən, nə təklif eləmişsən ki, gənclərin marağı baxımından. Biz yalandan statistik məlumatlar burada mən o qədər sadalayım ki, amma fakt
siz bu sözləri burada deyirsiz, düzdür? Bəli. Amma siz bu sözləri heç vaxt gəl Gənclər və İdman Nazirliyinə demirsiniz.
Gənclər və İdman Naziri bizi nə vaxt dəvət edib gəlməmiş Fuad bəy?
Biz dəvət gözləyirsiniz siz?
Sizin nazirliğiniz.
Sizin işiniz oldu. Canım sizin canım. Adınız Gençler ve İdman Naziri. İdman Nazirliği yok.
Tam özür dilerim. Gelin böyle de. Eğer burada ülkede giden gençler siyasetinden danışırsa konkret ondan danışmalı ve konkret o hedefe de yönelmeli.
Gençler teşkilatı.
Eğer burada ittihamlarla danışır, iddialarla danışırsa, geri konstruktif münasibet bildirirsə bu onda yani bu müzakerelerin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sadece olarak.
Biz geri konstruktif olarak siz konstruktif olun. Yox, yani Fuad Bey, biz ne derdi?
Biz kanunda göstermek
ve sizin Azad Rahimov, biz sizin şöbənin adı nədir? Gənclər Təşkilatlarının iş. Ve bizim de təşkilatın adı Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı.
Siyasi partiyasıdır sizin.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliği kimi hakim partiya olduğumuz halda ki bunu başkaları iddia edə bilər ki siz hakim partiyası istediğiniz adamı istediğiniz vaxt dəvət edə bilərsiniz. Buna baxmayaraq biz rəsmi şəkildə onun kopyaları da var. İstəsəz verə bilərəm
sizə.
Məmnuniyyətlə təqdim edirəm sizə. Gənclər Birliyinin blankında Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi olarak keçirəcəyimiz tədbirlərlə bağlı 2 həftə ən geci 1 həftə əvvəl biz məktubla müraciət edirik. Azad Rəhimovun adına. Rəsmi müraciət edəndə faktu faktığında qalır və ondan sonra da siz nəyisə tələb edə bilərsiniz ki, qardaş, biz dəvət elədik və niyə sizin təşkilatınızdan dövlət strukturundakı nümayəndələrdən biri gəlib iştirak eləmədi? Əlinizdə əsasınız olması üçün Gənclər İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət eləsəz daha çox haqqınız olar bugün danışma. Bugün mənə elə gəlir ki, sizin Gənclər İdman Nazirliyinə ittiham eləməyə haqqınız yoxdur, çünki əlinizdə heç bir hüquqi əsasınız yoxdur. Şifahi olaraq nə haqlı var ki, mən də çox gözəl. Götürüm istədiyim yerə, istədiyim qədər zəng eləyim.
Biz bəzi tədbirlər planları hazırlamışıq, hansı ki nazirin fəaliyyətsizliyi istiqamətində onların öz fəaliyyətini bərpa etmək yönündə. Məsələn, biz bu gün müraciət eləmişdik, deməli 21-i Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, Gənclər və İdman Naziri qarşısında biz piket keçirmək fikrində idik və yəqin ki bu fikir yenə qalır və bugün belə deyək, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti belə anormal bir məktub təqdim edib bizə. Gənclər və İdman Nazirinin gördüyü işləri sadalayır və deyir ki, biz bunları nəzərə alaraq hesab edirik ki, sizin burada piket keçirməyiniz məqsədə uyğun deyil. Mən bilmirəm, Gənclər belə deyək, Bakı Meriyası Gənclər İdman Nazirinin vəkilidir və yaxud da bizə belə deyək, istiqamət vermək istəyir və biz bu tədbirləri inşallah həyata keçirəcəyik və növbəti tədbirlərimiz çox
böyük. Yəni icazə verilməyibsə.
Gəlin belə danışaq.
İcazə verilməkdən getmir söhbət, razılaşdırmadan gedib bir. İkinci də ki, biz bu yaxınlarda çox böyük güman ki, belə deyək, geniş bir spektri əhatə edən, təbii ki, siyasi partiyalar yönümündən Gənclər Təşkilatlarının bir yerdə dəyirmi masa keçirəcəyik fikrimiz var və ora elə radiodan da və buradan Fuad bəyə də qeyd edirəm, elə Azad Rəhimovu dəvət edirik biz və lazım olarsa rəsmi məktubla
rəsmi
Azad bəyi gözləyəcəyik biz orada. Gəlsin, gənclərin sözünü birbaşa orada eşitsin və öz iradlarını orada bildirsin.
Başkəhər İcra Hakimiyyətinin vəkilidir, vəkili deyil, biz bu diqqətlə yanaşmaq lazımdır. O dövlət strukturudur. Gənclər və İdman Nazirliyinin vəkilidir sözünü biz xahiş eləmir.
Başkəhər İcra Hakimiyyətinin borcu sizi müdafiə eləmək, ona müraciət olunan mövzuya baxıb fikir.
Dövlət strukturları işi, onun işi gücü işləməkdir. Əgər sorun müdafiə kimi başa düşürsünüzsə, onda mən sizə başqa söz deyəm. İkincisi ki, əgər sözünüz varsa nazirliyə, gəlin gedək, oturaq, söhbət elə, sözü deyin. Onun üçün piket, miting, nəsə eləməyə, nə əhəmiyyəti var ki, gəlin girin, sözünüzü deyin.
Fuad bəyin çıxışlarından da dinləyicilər də elə siz də eşitdiniz ki, deməli, Gənclər Nazirliyimiz çalışır ki, yəni maksimum həddə çalışır ki, siyasi partiyada təmsil olunan gənclərlə işdən qaçsın. Çünki siz fikir verin, keçirdiklər bütün tədbirlər Fuad bəy də qeyd elədi bəy. Ki, ancaq qeyri-hökumət gənclər təşkilatları, tələbə qrupları, İctimai birliklər. Yəni bunun özündən biz nə anlayaq? Yəni ki, sizin bizlə işləməyiniz üçün, bizim problemlərimizlə maraqlanmağınız üçün biz partiyalardan istifa verməliyik, Fuad bəy.
Seçimli mi partiyadan istifa verməliyik?
Mənim sualım vardı, hökumətlə meyarlar necədir? Əməkdaşlıq meyarları. Yəni
əməkdaşlıq meyarları biz tərəfdən, nazirlik tərəfindən ümumiyyətlə müəyyənləşdirilmir. Yəni bu gənclər təşkilatlarının özü tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yəni müraciət bizə hansı formada olursa və təbii ki, oturub müzakirə olunur, fikir mübadiləsi aparılır. İşi necə qurmaq lazımdır, effektiv hansı formada layihə həyata keçirmək lazımdır. O müəyyənləşdiriləndən sonra təbii ki, artıq biz ona başlayırıq dəstək verməyə. O ki, qaldı partiyalardan işə, biz partiyalara heç bir maliyyə dəstək verə bilmərik. Biz partiyaların heç bir bilgi tədbirlər həyata keçirə bilmərik. Biz onların yalnız-yalnız keçirdiyi tədbirlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların keçirdikləri görüşlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Onların qaldırdıqları problemlər ola bilər ki, bugün ölkə gəncliyini doğrudan problemlə əhatə eləsin. Biz böyük məmnuniyyətlə onu dinləyə bilərik, bir oturub müzakirə edə bilərik və onu kəsdəki həyata keçirdiyimiz siyasət və tədbirlərdə nəzərə ala bilərik.
Və bu yöndə biz əməkdaşlıq edə bilərik. Əgər Tural Abbas deyir ki, biz nəyə məli çıxıb getməliyik, başqa işlə məşğul olmalı. Xəttə özü seçmirsiniz, yəni sizə hansı işlə məşğul olmalıdır. Yəni,
günah bizdədir, partiyə
getdiyimiz. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasından dəvət alırıqsa tədbirə və siz tərəfdən dəvət almırıqsa, siz bunu belə qabartmayın ki, yox, siz olan tədbirində iştirak edirsiniz, bizim tədbirimizdə iştirak eləmirsiniz.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İndi isə növbə uğur hekayətindir. Həmkarım Durna Səfərli sizə kanon infaçısı ilə söhbətindən hazırladığı reportajı təqdim edəcək. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Uşaqkən Sədaqətin ağlına da gəlməzdi ki, atasının təkidi ilə piyanino məktəbinə getməyi nə vaxtsa onun professional musiqiçi kimi fəaliyyətinə səbəb olacaq. Milli Konservatoriyanın məzunu Sədaqət Həsanova indi kanon infaçısıdır.
Biz konservatoriya oxumağa gələndə anam icazə vermirdi. Atamın təkidindən olmuşdu bunlar hamısı ki, nəyə görə nə olsun qız uşağıdır, qoy getsin, oxusun. Anam hətta axır dedi ki, yaxşı, heç olmasa qiyabatın dedi, yox, yəni oxuyacaqlar.
Kanonu öyrənmək üçün alət tapılmayan yerdə atası Sədaqətin köməyinə çatır.
Gəncədə bircə dənə alətimiz var idi. O da filarmoniyanın padvalından tapılmış, çox pis vəziyyətdə olan, yəni çox köhnə bir alət idi. Onu bir təhər düzəldib, bir neçə il ondan idarə elədik. Bakıya gələndə almaq istəmişdi, amma gücümüz çatmamışdı. O vaxtı bizə görə çox böyük pul idi. Yəni, almadıq. Gəncəyə qayıdanda atam oturdu özü. Marağı var idi belə şeylərə, hobbi kimi. Ölçdü, biçdi, özü başladı düzəltməyə. Öz şəxsi alətlərimizi ikimizinkini də atam düzəltmişdi.
Konservatoriyada təhsil aldığı müddətdə Sədaqət və kanonda ifa edən digər rəfiqələri birlikdə qrup yaradırlar. Bu qrupu pul qazanmaq üçün deyil, kanon sənətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaratdıqlarını deyir Sədaqət.
8 nəfərlik kanon qrupu yaratmışdıq özümüz. Çox da uğurlu bir şeydi, amma təəssüf ki, gəncəyə qayıdandan sonra başqa uşaqların da hərəsini tutarandan sonra iş güc olmur da, yəni əlavə məşğuliyyət kimi vaxt ayırmaq olmur. Günlərlə olurdu biz, məsəl üçün, televiziya çəkilişinə çıxmaq üçün hər gün axşamlar hamımız işləyirdik də. İşdən sonra, 7-dən sonra yığışırdıq axşam 10-a, 11-ə qədər. Buna görə heç kimin əlavə gəliri yox idi, ancaq biz ixtisası inkişaf elətdirmək üçün, sənət göstərmək üçün bunları eləyirdik.
Sədaqət Gəncə şəhərində kanon üzrə ifaçılıqla yanaşı müəllimlik deyir. Deyir ki, bu alət az populyar olduğundan şagirdlərin diqqətini çəkir. Amma pedaqoq kimi çalışmağın çətin olduğunda deyir.
Pedaqoqluq biraz çətin olduğuna görə, yəni burada neçə il işlədim, çox yoruldum belə. Həm də kiçik yaşlılar daha çətin olur təbii ki. Pedaqoq saatı bircə dənə uşaq götürmüşəm indi Gəncədə. Qalanları hamısı məsuliyyət öz üstümə götürmüşəm ki, məsəl üçün ifaçılıqda bilirəm ki, mən bunu çalmalıyam. Bunu eləməliyəm və bunun tüm məsuliyyəti mənim üstündədir. Ancaq pedaqoqluqda yarısı sənin üstündədir, yarısı şagirdin üstündədir, bölünür və o yerinə yetirməsə sənin elədiyini də itir.
Kanon Azərbaycanda uzun müddətdir istifadə olunan musiqi aləti olsa da, bu alət üçün yazılmış cəmi 3 əsər var. Sədaqətin narazılığı da elə bundandır.
Kanon ifaçılarına mən istəyərdim, bəstəkarların dəstəyi olsun. Azərbaycanda kanon üçün bizim bildiyimiz, yəni sadəcə 3 əsər yazılıb ümumi. Yəni deyirik aləti inkişaf elətdirək, ancaq bəstəkarların köməyi lazımdır ki, bizə uyğun kanon üçün əsərlər yazsınlar ki, biz də nə isə eləyə bilək. Mən çox istəyərdim kanon üçün. Sadəcə Dadaş Dadaşov yazıb bir əsər, Zakir Bağırovun bir əsəri var, bir də Süleyman Ələsgərov. Cəmi 3 əsər.
Sədaqət musiqi aləti ilə məşğul olduğu müddətdə bir neçə müsabiqənin qalibi olub. Bu da onun musiqiçi kimi fəaliyyətinə stimul verib. Növbəti stimul isə tələbəlik illərində yaratdıqları qrupun bərpası olacağını deyir.
101.7 FM.
Azadlıq dalğalarında yenə 14-24 səslənir. Efirimizə xoş gəlmisiniz və növbəti dəqiqələrdə də bizimlə qalın, çünki çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Belə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Təşkilatı, Gənclərlə Əməkdaşlığı, İş Birliyi nə yerdədir? Bundan razı və narazı olanlar kimlərdir və hansı argumentləri var bu baxımdan? Mövzunu studiyada kəm söhbətlərim Gənclər və İdman Nazirliyindən Fuad Babayev, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənovla davam etdiririk.
Fuad bəy qeyd edir ki, məsələn, siz problemləriniz və yaxud da negatif hallarla bağlı müraciət etmirsiniz. O nə dərəcədə, yəni?
Biz, Sarı xanım, belə müzakirələrin gedişindən anlaşılır ki, nazirlik belə bir imic yaradır ki, mən oturub gözləyəcəm, nazirə, gənclər mənə müraciət eləsin və mən görüm olan problemi nədir, müzakirə edim. Amma mən bilən gənclər nazirin işi budur, oturub təkliflər gözləsin. Mən və yaxud digər gənclər təşkilatları problemlərlə bağlı müraciət etməyə də bilər. Onu siz araşdırmalısınız, əzizim. Siz özünüz araşdırmalısınız,
gənclər binası
problemi. Yaxşı, araşdırırsınız və nə nəticəyə gəlirsiniz?
Konkret nədən söhbət gedir?
Elə siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarına.
Olan biz nəyini aşma aparmalı ki, əgər biz, mən bayaqdan qeyd edirəm ki, siyasi partiyalarına nazirin ümumiyyətlə əlaqələr necə qurulur, söhbət ondan gedir.
Bəlkə mənim nəticəm səhv ola bilər. Yəni belə nəticəyə mən gəldim ki, deyəm birbaşa yəni əlaqə yoxdur da, belə birbaşa əməkdaşlıq yoxdur, ancaq müraciətlər.
Birbaşa təbii ki, təbii ki birbaşa əməkdaşlıq mümkün deyil, nəyə görə mümkün deyil? Çünki birincisi ayrı-ayrı strukturlardır. Siyasi partiyadır, onun məqsədləri var. Təbii ki, məqsədlərindən çıxış edir. Öz məqsədindən çıxışır. Amma dövlətin vəzifəsi birdir. Problemi həll eləmək, problemi kökündə deyəm var. Əgər Tural burada danışdığı kimi problemləri o formada da, iddialı formada təqdim eləyəcəksə, onda biz bu əməkdaşlıq konstruktiv olmayacaq.
Fuad bəyin dediyindən belə çıxır ki, siyasətlə məşğul olan gənclər, Gənclər və İdman Nazirliyinin işlədiyi gənclər kateqoriyasına aid deyil. Mən anlamadım bu məsələni. Qeyd edirsiniz ki, biz gənclərlə ona görə işləmirik ki, bunlar siyasi yönümlüdür.
Bizim siz işləmirik.
Və son necə ortaq məxrəcə gəlmək olar? Yəni, siz Gənclər Təşkilatı nə istəyirsiniz və Nazirliyi nə təklif edir?
Biz Gənclər və İdman Nazirliyindən öz vəzifə borclarını yerinə yetirərəkdən, Azərbaycanı əhatə edən bütün siyasi spektrin Gənclər Təşkilatına əməkdaşlıq etməyini tələb edirik, bir. İkinci, gənclərin, Azərbaycan gənclərinin real problemlərinin həllinlə məşğul olmağa dəvət edirik ki, və üçüncü də bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırır. Yəni, siyasi düşüncəsinə görə ayrı seçkiliyə, gənclərə qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa dəvət edirik.
Rəmin bəy, siz sonra Fuad bəy cavab.
Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi mövcud imkanlar daxilində Azərbaycandakı bütün gənclər təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək istəyən gənclər təşkilatları ilə qanunvericilik çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir və ona görə də təbii ki, arzum isə bundan ibarət 2009-cu ildə bu əməkdaşlığın əhatəsi daha da genişlənsin, spektri daha da genişlənsin və Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin uğurla həyata keçirən bir təşkilat kimi 2009-cu ildəki fəaliyyətini daha da uğurlu nəticələr əldə eləsin və bundan da qazanan tərəf Azərbaycan gəncliyi olsun. Mən belə arzu edərəm.
Yalnız mən deyə bilərəm ki, biz ölkədə gənclərin problemi ilə, gənclərin həqiqətən problemlərin həllinə məşğul olmaq istəyən və ümumiyyətlə problemlərin həllində iştirak etmək istəyən bütün maraqlı qüvvələrlə, siyasi, qeyri-siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığa daim hazırıq.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Gənclərin verişinə səsinizi eşitmək çox xoş oldu.
Sağ olun, çox sağ olun.
Gələn görüşlərə də əziz dinləyicilər, bizi aramaq istəsəz ya 436-7741 nömrəsinə zəng edin ya da azadlıqradiosu.az internet səhifəmizə baş çəkin. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni məkandayıq. 101.7-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
Sən gelincə yenə arada bir gördükcə rüyada ben seni arada bir arada bir gözlerin dolup dolup taşınca arada bir buluşalım seninle biz yine arada bir görüşelim seninle biz yine arada bir sevişelim seninle biz yine
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.